Domnul dorește seara asta să pornim în studiul nostru biblic de la un text din Scripturi, de aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și citim din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Fapte, capitolul 1. Încep cu versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea asta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Să ocupăm loc. Seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Sunt o mulțime de întrebări la care ne propunem să răspundem, dar vreau să reamintesc ceea ce s-a discutat deja despre Duhul Sfânt aseară. În principiu, Duhul Sfânt este Dumnezeu care a lucrat dintotdeauna pe pământ și va lucra câtă vreme va fi omenirea aceasta pe pământ. Dar la cincizecime, Duhul Sfânt și-a schimbat modul de a se raporta la oameni, în special la credincioși. Dacă pe necredincioși Duhul Sfânt îi convinge, dar nu-și face locuință în ei, nu locuiește în necredincioși, de la cincizecime încoace, de îndată ce un om este convins de Duhul Sfânt și se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, în viața acelui om pătrunde Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci putem spune că fiecare creștin este locuit de Duhul Sfânt încă din momentul întoarcerii lui la Dumnezeu. Faptul că un credincios este locuit de Duhul Sfânt se concretizează în câteva lucruri extrem de evidente. Primul lucru care îl face Duhul Sfânt în viața unui om când omul respectiv îl primește pe Domnul Iisus, îl primește pe Tatăl, îl primește pe Fiul, primește pe Duhul, Duhul Sfânt îi transformă natura, îi schimbă inima. Aceasta, în termenii Domnului Iisus, se numește naștere din nou, care e tot una cu nașterea de sus, naștere din Dumnezeu, naștere din Duh. Deci, pentru că lucrează Duhul Sfânt folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt nu se limitează numai la a lucra în credincios nașterea din nou și a-i schimba natura. Duhul Sfânt continuă să rămână în credincios ca sursă de putere și ca și element sau ca și factor care produce roada. Noi numim roada Duhului o listă de 9 virtuți creștine, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Toate aceste virtuți se manifestă în viața noastră tocmai datorită faptului că în lăuntru nostru, în viața noastră, sălășluiește Duhul Sfânt așa ca într-un templu. Trupul nostru devine templul Duhului Sfânt și în felul acesta Duhul Sfânt, făcându-și locuința în noi, produce roada aceasta. Dar seara asta vrem să continuăm gândul. Duhul Sfânt nu doar că își face locuință în noi și lucrează în noi, această lucrare interioară extraordinară, ne schimbă natura, adică ne naște din nou și ne schimbă caracterul, moralitatea, produce în noi roada Duhului, ne sfințește. Duhul Sfânt vrea în același timp să ne împuternicească în așa fel încât să poată să lucreze cu noi în lumea aceasta în care trăim pentru a extinde împărăția lui Dumnezeu, pentru a duce Evanghelia și la oamenii nemântuiți. Pentru aceasta avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și cel ce botează cu Duhul Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos botează cu Duhul Sfânt oameni cu scopul acesta pe care l-am văzut declarat în Faptele Apostolilor, în capitolul 1. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, cu scopul acesta. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observăm în pasajul acesta din Faptele Apostolilor, găsim expresia aceasta: Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile fi botezați cu Duhul Sfânt. În Fapte 1:5. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Vrem să pornim de la botezul cu Duhul Sfânt explicând întâi termenii. Terminologia este importantă. Un frate chiar a trimis deja un bilețel care, printre altele, pune o întrebare, întrebare care ar trebui să o putem lămuri chiar acum de la început, în terminologie. Fratele întreabă, de ce în Fapte 8, de exemplu, și în Fapte 19:2, se spune că acei credincioși și acei ucenici au primit Duhul Sfânt? De ce se spune că au primit Duhul Sfânt? Deci vom observa că Domnul Iisus folosește aici, în Fapte, capitolul 1, versetul 5, expresia veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și expresia aceasta, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, este absolut egală în sens cu alte multe expresii. Cu care expresii? Vreau să citesc tot din cuvintele Domnului Iisus, din Evanghelia după Luca. Noi știm că atât Cartea Faptele Apostolilor, cât și Evanghelia după Luca, sunt scrise de același autor, de Luca. Și uitați-vă, Luca, în Faptele Apostolilor, în capitolul 24, spune în versetul 49, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci o primă observație o avem cu privire la expresia, ori spunem botezați cu Duhul Sfânt, ori spunem îmbrăcați cu putere de sus, este același lucru. Deci botezul cu Duhul Sfânt trebuie văzut ca o îmbrăcare cu putere de sus. Fac o precizare, expresia aceasta substantivală, botezul cu Duhul Sfânt, nici nu există în Biblie. Noi o folosim, pentru că ea derivă de la verbul, a fi botezat cu Duhul Sfânt. Dar în Biblie se întâlnește doar verbul, a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și verbul apare de 6 ori cu un sens de sine stătător, care se referă la ceea ce noi numim botezul cu Duhul Sfânt, și mai apare o dată în 1 Corinteni 12:13, în epistola lui Pavel, cu un sens diferit. Expresia aceasta, veți fi botezați, vreau să amintesc pasajele în care apare, nu când chiar nu le știm, dar pentru cei mai puțin obișnuiți cu Noul Testament, în Matei, capitolul 3, versetul 11, spune, El, Domnul Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Aceeași expresie, dacă vreți, o găsim și în Luca, în capitolul 3, observați că dacă ne gândim la 3:16, ne duce mintea la Ioan 3:16, care e versetul de aur al Bibliei. Dar în Luca 3:16, ni se spune același lucru, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă vreți, verbul acesta, vă va boteza cu Duhul Sfânt, mai apare și în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 8, acolo apare în forma scurtă, nu mai spune cu Duhul Sfânt și cu foc, spune doar în forma scurtă, în Marcu, în capitolul 1, exact predica lui Ioan Botezătorul, de fiecare dată în cele două evanghelii, evangheliștii redau cuvintele lui Ioan Botezătorul și în Marcu, capitolul 1, tot cuvintele lui Ioan Botezătorul, Ioan spune așa, Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El, adică Domnul Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și Ioan scrie același lucru în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, și observați aceeași expresie. Citesc din Ioan 1:33, Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Cercetând expresia asta, botezul cu Duhul Sfânt, am aflat deja câteva lucruri. În primul rând am aflat că Domnul Iisus este botezătorul și că ori de câte ori avem în vedere botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să ne concentrăm atenția asupra celuia ce botează. asupra Domnului Iisus, nu atât de mult asupra procedurii, asupra celor care sunt în jurul nostru sau celor care își pun mâinile sau nu își pun mâinile peste noi, ci trebuie să ne concentrăm asupra Domnului Iisus, pentru că El este botezătorul, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt trebuie înțeles ca o îmbrăcare cu putere de sus. De două ori până aici, în ambele texte, Luca 24 și Fapte 1:8, ni se spune, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Deci botezul cu Duhul Sfânt înseamnă îmbrăcare cu Duhul Sfânt sau îmbrăcare cu puterea Duhului Sfânt. Dar pentru ca să continuăm termenii și să vedem și alte sensuri pe care le dă Biblia expresiei botezul cu Duhul Sfânt sau a fi botezat cu Duhul Sfânt, citesc și subliniez versetul 8, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Observați că aici Domnul Iisus nu spune de două ori la rând când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prima dată spune, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt și imediat după trei versete, nu mai repet aceeași expresie, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, spune, se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Deci de aici tragem concluzia că ori spun am fost botezat cu Duhul Sfânt, ori spun s-a pogorât Duhul Sfânt peste mine, este același lucru. Și faptul acesta este foarte important, pentru că expresia s-a pogorât Duhul peste denotă că botezul cu Duhul Sfânt nu este aceeași experiență cu locuirea Duhului în lăuntru nostru care are loc la nașterea din nou. Deci de la nașterea din nou, Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră, dar la botezul cu Duhul Sfânt nu este o ieșire în afara Duhului Sfânt care locuiește în noi încă de la nașterea din nou, ci Duhul Sfânt se pogoară de sus, veți fi îmbrăcați de sus, cu o putere de sus. Botezul înseamnă Duhul s-a pogorât peste. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu este o degajare a Duhului Sfânt din lăuntru nostru, care a pătruns în viața noastră încă de la convertire. Și fac această precizare pentru că în gândirea unor credincioși, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă release the spirit, adică eliberați spiritul din lăuntru sau Duhul din lăuntru, Duh care pătrunde în viața noastră încă de la convertire. Dacă o să citiți anumite comentarii ale unor catolici carismatici sau chiar alți carismatici, o să observați ideea de eliberare a Duhului. În gândirea lor, Duhul Sfânt se primește, sau botezul cu Duhul Sfânt se primește odată cu confirmarea. De exemplu, în teologia ortodoxă răsăriteană, încă de la botezul pruncului, când se face ungerea aceea, mirungerea, se primește Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, dar el se eliberează mai târziu într-o experiență pe care ei spun că s-ar numi botezul cu Duhul Sfânt. Biblia nu spune că botezul cu Duhul Sfânt este experiența de eliberare din lăuntru nostru a Duhului care l-am primit la convertire sau la botez sau la confirmare, ci Biblia spune că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență nouă pe care credinciosul n-a mai trăit-o, nici la botez, nici la confirmare, nici la nașterea din nou, și care o face Domnul Iisus cel înălțat, cel din cer, când toarnă sau Duhul Sfânt se pogoară sau ne îmbracă Domnul Iisus cu putere de sus, cu putere din cer. Vom merge și la alte expresii pentru a vedea sensul biblic al ceea ce se numește botezul cu Duhul Sfânt. Că noi vrem să dăm o definiție a botezului cu Duhul Sfânt. Dar nu pornim cu o definiție teologică, luată dintr-un dicționar sau dintr-un curs de teologie, ci vrem să definim botezul cu Duhul Sfânt pornind de la chiar expresiile care îl descriu. Sunt expresii descriptive, până la urmă toate au un sens metaforic. Să fii îmbrăcat cu putere de sus, puterea nu e o haină să te îmbraci cu ea. Deci e un limbaj figurativ, dar spune foarte mult că puterea vine de sus, că Duhul Sfânt când vine peste cineva, îl îmbracă, adică îl învăluiește cu prezența lui în așa fel, încât prezența Duhului Sfânt care îl învăluiește pe credinciosul respectiv, îi dă putere. Și conceptul acesta este important în a înțelege ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând, din cele două afirmații ale Domnului Iisus Hristos, înseamnă învăluire sau primirea unei puteri. Primirea unei puteri. Noi de multe ori înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă, în primul rând, o vorbire în altă limbi. O să discutăm și aspectul vorbirii în alte limbi, dar vreau să pornim de la factorul biblic. Domnul Iisus, când a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, în două afirmații, și în Luca și în Fapte 1, leagă botezul cu Duhul Sfânt de cea mai evidentă dovadă a Lui, primirea unei puteri, putere de sus, putere spirituală. Vom reveni la aceasta, dar hai să ne ocupăm și de alți termeni. Fratele nostru în bilet întreabă de ce apare expresia „au primit Duhul”. Și vreau să ajungem și la expresia aceasta, dar înainte de a ajunge la expresia „au primit Duhul”, vreau să, fiindcă suntem tot în Faptele Apostolilor, vreau să dăm la capitolul 2, versetul 4. Aici este împlinirea promisiunii care Domnul Iisus a spus-o în Fapte 1 cu 5. În Fapte 1 cu 5 a spus: nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, asta au zis la înălțare, și peste 10 zile, se spune în Fapte 2 cu 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Deci ceea ce spunea Domnul Iisus, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, aici se spune s-au umplut de Duh Sfânt. Expresia s-au umplut de Duh Sfânt mai apare atunci când vine Anania la Saul, adică apostolul Pavel, în Damasc, și în Faptele Apostolilor găsim lucrul acesta în capitolul 9. Anania, Fapte 9 cu 17, a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Expresia să te umple de Duhul Sfânt din Fapte 9 cu referire la Saul este tot una cu Fapte 2 cu 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, adică veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt înseamnă și umplere cu Duhul Sfânt, o umplere cu Duhul Sfânt. Observăm deci că Duhul Sfânt îl dă Domnul Iisus de sus în experiența numită botez cu Duhul Sfânt. Este ca o învăluire, ca o îmbrăcare, ca o pogorâre. Dar în momentul în care învăluiește pe credincios, îl și botează. În ce sens? Adică îl inundă. Dacă la botez ne putem gândi la imaginea scufundării, vă rog, închipuiți-vă botezul cu Duhul Sfânt ca și când ați intrat sub o cascadă și apa vine de sus, nu vă aruncați într-un râu să vă scufundați, aceasta ar însemna botez, scufundare. Dar dacă vă aruncați într-o cascadă și apa vine de sus, rezultatul este același. Apa învăluie întreaga noastră ființă, întregul trup. Și nu numai atât, botezul cu Duhul Sfânt nu este doar o învăluire a Duhului Sfânt pe din afară, ci expresia s-a umplut de Duhul Sfânt se referă la experiența numită botez cu Duhul Sfânt, experiența inițială numită botez cu Duhul Sfânt, și aceasta ne dă puțin de înțeles ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt, a fi umplut de Duhul Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Păi Duhul Sfânt nu trebuie gândit nici că ar fi ca aerul, deși Duh, pneuma sau ruach, în greacă sau în ebraică, înseamnă și aer, vânt, dar Duhul Sfânt nu-i aer sau vânt care să ne umple, așa cum umflăm noi un balon. Duhul Sfânt nu poate fi localizat în lăuntru nostru, așa ca și când am bea un lichid și ne-am umple. Duhul Sfânt este o persoană, este Dumnezeu. Și când vorbim despre faptul că suntem umpluți de sau cu Duhul Sfânt, nu ne gândim la o localizare a Duhului Sfânt în lăuntru nostru, că cine suntem noi, să-L putem localiza pe Duhul Sfânt care e Dumnezeu infinit, să-L putem localiza în noi. Dacă vreți, prezența Duhului Sfânt însă este activă în lăuntru nostru, acesta este sensul cuvântului, s-a umplut de Duhul Sfânt, în felul în care, de exemplu, soarele pătrunde pe geam într-o casă și își face acțiunea lui, schimbă temperatura, încălzește camera în care pătrunde. Ei, Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră, dar Duhul Sfânt este Dumnezeu. Noi nu-L putem localiza pe Duhul Sfânt, pe El ca persoană, în chiar lăuntru nostru. Nu asta înseamnă umplut de Duhul Sfânt, ci asta înseamnă că lăuntru nostru se deschide așa ca o fereastră a casei, ca Duhul Sfânt să pătrundă cu puterea Lui în viața noastră și să facă din noi ceea ce vrea. Și expresia umplut de Duhul Sfânt sugerează ideea că noi ne punem total, pe deplin, la dispoziția Duhului Sfânt. Ne deschidem cu totul, ne deschidem din punct de vedere rațional, nu mai avem întrebări, nu mai avem frământări, nu de ce, dar nu înțeleg, dar nu vreau, nu mai avem probleme de sentimente, asta nu-mi place, acolo nu vreau. Închipuiți-vă dumneavoastră, când Duhul Sfânt coboară peste cineva, produce un așa efect în lăuntru persoanei respective, încât persoana respectivă se deschide absolut total pentru Dumnezeu. Această deschidere deplină și fără rezerve față de Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și pătrundă cu influența Lui asupra persoanei și să o poată folosi cum vrea Dumnezeu, aceasta se numește a fi umplut de Duhul Sfânt. Termenul acesta, a fi umplut de Duhul Sfânt, însă este folosit și de Apostolul Pavel în Efeseni, și în Efeseni Apostolul Pavel folosește acolo cumva diferit, dar în legătură cu ceea ce numim botezul cu Duhul Sfânt, folosește următoarea expresie. Citesc din Efeseni 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Asta ce înseamnă? Fiți plini de Duh, asta înseamnă că, în mod practic, această plinătate a Duhului trebuie să rămână ca stare permanentă, dar plinătatea aceasta trebuie să aibă un început, trebuie să aibă un moment în care această plinătate să se realizeze și apoi fiți în continuu plini de Duh. Ăsta e sensul din Efeseni 5. Fiți în mod continuu, fiți în mod permanent plini de Duhul Sfânt. Dar această umplere cu Duhul Sfânt nu se produce pic cu pic. Eu am stat de vorbă odată cu un grup de credincioși care îmi spuneau așa: Biblia nu poruncește nicăieri fiți botezați cu Duhul Sfânt. Biblia poruncește doar fiți plini de Duhul Sfânt. Și eu am spus: exact, asta e și părerea mea. Biblia poruncește fiți plini de Duhul Sfânt. Dar hai să ne uităm în Biblie la oamenii care au fost umpluți de Duhul Sfânt pentru prima dată, prima umplere din viața lor, cum s-a produs. Și dați-mi argumente, l-am întrebat pe fratele respectiv, că găsim vreun personaj în Noul Testament care, încetul cu încetul, pic cu pic, pic cu pic, a adunat tot mai mult, tot mai mult, până când s-a umplut de Duhul Sfânt. Imaginea aceasta nu apare în Noul Testament. În Noul Testament apare expresia s-a umplut de Duhul Sfânt, în Fapte 2 cu 4 sau în Fapte 9, să te umple de Duhul Sfânt, cu referire la o venire, pogorirea Duhului Sfânt dintr-o dată, abundent, puternic, peste cineva. Și această pogorire abundentă produce umplerea cu Duhul Sfânt a unei persoane și aceasta se numește botezul cu Duhul Sfânt. Prima umplere este tot una cu botezul, numai că de vreme ce Pavel spune la continuu, prezentul continuu, noi în românește nu avem așa expresia aceasta la prezentul continuu, dar expresia aceasta, fiți plini de Duh, parafrazată ca să înțelegem sensul continuu, înseamnă fii în fiecare moment din viața ta plin de Duh. De ce spune Pavel lucrul acesta? Pentru că umplerea cu Duhul Sfânt se produce în mod absolut desăvârșit, plenar, dacă vreți 100%, în momentul botezului cu Duhul Sfânt, dar ea nu se menține fără efort din partea noastră. Și vedem în Fapte 4:31 că spune cuvântul lui Dumnezeu, deși toți aceștia în ziua cincizecimii s-au umplut de Duhul Sfânt, în Fapte 4:31 spune, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Acești toți din Fapte 4:31 sunt aceiași cu toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească limbi din Fapte 2:4. Iată deci că în Fapte 2:4, cei 120 în ziua cincizecimii s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, s-au umplut de Duh Sfânt, dar acea umplere a fost și botezul lor cu Duhul Sfânt, dar umplerea aceea nu se face odată pentru totdeauna, pentru toată viața. Umplerea aceea trebuie menținută și frații aceștia s-au rugat, în momentul în care s-au rugat, s-au umplut din nou cu Duhul Sfânt și asta este ceea ce spune Pavel. Păstrați-vă plini de Duhul Sfânt. Eu am de multe ori discuții cu frații în părțile noastre care se uită puțin spre anumiți credincioși care spun, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și câteodată întreabă, și ce diferență e între tine care pretinzi că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și mine, spune fratele respectiv, care eu n-am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun un adevăr. Între un credincios care a fost botezat cu Duhul Sfânt, dar n-a mai făcut nimic să-și păstreze umplerea cu Duhul Sfânt, și unul care n-a fost niciodată botezat cu Duhul Sfânt, chiar nu-i nicio diferență. Nu-i diferență. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă sunt două sticle goale, ce mai contează că una a fost cândva plină și cealaltă n-a fost niciodată plină? Dacă ele acum sunt amândouă goale. Deci umplerea cu Duhul Sfânt trebuie menținută și asta e o problemă care noi ar trebui să o înțelegem bine. Câteodată în bisericile noastre avem impresia că botezul cu Duhul Sfânt e un fel de pașaport care l-am primit, l-am pus în buzunar și îl voi arăta Domnului când voi intra în cer. Sau pe baza lui, Domnul mă va răpi. Botezul cu Duhul Sfânt nu e așa ceva. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă primesc o putere, mă deschid față de Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt devine activă pe deplin în lăuntru meu, dacă stau la dispoziția Duhului Sfânt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine ne propunem să discutăm ce urmează după botezul cu Duhul Sfânt. Și o să vedeți cum se poate pierde umplerea cu Duhul Sfânt și cum trebuie menținută umplerea cu Duhul Sfânt și de aceea nu mai insist în seara aceasta. Vreau doar să merg la o altă expresie, o expresie foarte importantă pe care o găsim des în Fapte 8, în Fapte 19 și în multe alte texte, expresia aceasta a primit Duhul Sfânt. Ea se întâlnește în Fapte 8 cu 15, de exemplu. Spune că Petru și Ioan au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt și observați diferite alte formulări pentru botezul cu Duhul Sfânt. Să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, deci n-au primit Duhul Sfânt sau nu se pogorâse Duhul Sfânt, e același lucru, versetul 17. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt, versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, observați toate expresiile acestea, se pogorâse, au primit, a dat, se referă la unul și același lucru, la botezul cu Duhul Sfânt. Fratele, printre altele, întreba, dar de ce nu spune că au primit botezul cu Duhul Sfânt? De ce spune că au primit Duhul? Observați că limbajul biblic, uneori, este folosit într-un sens în care era bine înțeles de către cei cărora a fost adresat în vremea aceea. În vremea bisericii primare, atunci când a fost scris Faptele Apostolilor, cine auzea expresia a primit Duhul Sfânt, știa bine că asta se referă la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că pătrunderea Duhului Sfânt în viața omului și locuirea Duhului Sfânt în credincios din ziua convertirii nu este marcată în Biblie de expresia am primit Duhul, ci doar se spune că l-am primit pe Domnul Iisus, dar odată ce îl primim pe Domnul Iisus, am văzut că de fapt îl primim și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Dar termenul sau expresia aceasta a primit Duhul în Noul Testament nu vizează experiența convertirii când Duhul Sfânt pătrunde în lăuntru nostru odată cu Tatăl și cu Fiul, ca Duhul Sfânt să lucreze în noi nașterea din nou și sfințirea. Ci expresia aceasta a primit Duhul se referă mereu la botezul cu Duhul Sfânt. Iată deci că, deși Duhul Sfânt este în lăuntru nostru împreună cu Tatăl și cu Fiul, încă de la convertire și lucrează nașterea din nou, noi avem nevoie de o experiență în care să primim Duhul sub forma unei puteri care să ne umple, să ne învăluiască și care puterii să ne ajute apoi să mergem în lume, să vestim Evanghelia. Deci expresia a primit Duhul sau a primit darul Sfântului Duh, cum spune Fapte 2, se referă în Cartea Faptele Apostolilor nu la primirea Duhului la convertire, ci la primirea botezului cu Duhul Sfânt. Ăsta e sensul biblic al expresiei. Noi astăzi când spunem că la convertire l-am primit pe Tatăl, l-am primit pe Fiul și l-am primit pe Duhul, trebuie să folosim acest limbaj numai pentru că adevărul acesta elementar nu mai este înțeles. Și pentru că s-au împărțit creștinii în păreri, unii spun că la convertire îl primești pe Duhul Sfânt, alții spun că nu îl primești pe Duhul Sfânt, noi suntem nevoiți să folosim expresia îl primești pe Duhul Sfânt la convertire, dar expresia aceasta pentru creștinii din vremea când a fost scris Sfânta Scriptură era de la sine înțeleasă că la convertire Duhul Sfânt pătrunde, că vine să locuiască în noi. Și nu era nevoie de folosit expresia l-am primit pe Duhul Sfânt, pentru că orice creștin în momentul când devenea copilul lui Dumnezeu avea în el pe Hristos sau Duhul lui Hristos, care e și Duhul Sfânt, dacă vreți, și și Dumnezeu. Și un creștin din vremea bisericii primare, când se convertea, el știa că Duhul vine să locuiască în el, dar când folosea expresia am primit Duhul Sfânt, se referea la botezul cu Duhul Sfânt. Vreau să mai citesc doar un pasaj în care Duhul Sfânt apare sub multe, sau botezul cu Duhul Sfânt apare sub multe denumiri. Uitați-vă în Fapte 10, cazul din lui Corneliu, și când găsim aici câteva expresii. În 44 spune, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, după care 45, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Deci observați, ori spun s-a pogorât Duhul Sfânt, ori s-a vărsat Duhul Sfânt, ori s-a vărsat darul Duhului Sfânt. Deci observați, nu se folosește expresia botezul cu Duhul Sfânt, se spune darul Duhului Sfânt. Deci toate expresiile acestea ne arată că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență extrem de completă sau de complexă, dar experiența aceasta are de-a face cu un botezător care este Domnul Iisus, o persoană care primește botezul și niște consecințe, niște rezultate, niște efecte care sunt vizibile. Și acum încercăm, după ce am lămurit cât de cât termenii și expresiile, să vedem ce înseamnă botez cu Duhul Sfânt, vrem să încercăm a defini botezul cu Duhul Sfânt și să pornim de la ceea ce nu este botezul cu Duhul Sfânt. Deja am făcut afirmația, botezul cu Duhul Sfânt nu este acțiunea Duhului Sfânt de transformare, de schimbare a noastră din om nemântuit în om mântuit sau de naștere din nou. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt e diferit de ceea ce spune Domnul Iisus, nașterii din apă și din Duh. Că unii înțeleg că nașterea din apă înseamnă botez în apă, nașterea din Duh botez cu Duhul Sfânt, și atunci ei spun, botezul cu Duhul Sfânt nu e altceva decât ceea ce se produce în cadrul inițial, la început, când are loc nașterea din nou. Te botezi în apă și ești botezat cu Duhul Sfânt și astea două se întâmplă o singură dată, într-o singură ceremonie, într-un singur, hai să spunem, act, și se numește nașterea din nou. Nașterea din nou e ceva ce face Duhul Sfânt, dar botezul în apă nu participă sau nu provoacă sau nu produce nașterea din nou, sau altfel spus, botezul în apă nu este locusul, nu este locul unde se produce nașterea din nou, și botezul în apă nu este nici locul în care se produce botezul cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu este naștere din nou, nu este legat de botezul în apă, nu este legat de acțiunea inițială a Duhului Sfânt de a ne transforma. Lucrul acesta este înțeles mai ușor. Mai greu este înțeles, însă, faptul că botezul cu Duhul Sfânt nu este nici acțiunea Duhului Sfânt de a ne incorpora în trupul lui Hristos sau în biserică. Citesc în sensul acesta 1 Corinteni 12:13. În 1 Corinteni 12:13 spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Observați, avem aici, pentru a șaptea oară, folosit verbul acesta, am fost botezați de un singur Duh. De 6 ori expresia botezați în sau de sau cu Duhul Sfânt Se referă la experiența aceea când Domnul Iisus trimite sau îl pogoară sau revarsă pe Duhul Sfânt peste noi și ne îmbracă cu putere. De data aceasta, apostolul Pavel folosește expresia în limba greacă aceeași, baptizei în pneumate, aceeași expresie o folosește Pavel, dar în alt sens, cu referire la o altă lucrare, cu referire la lucrarea Duhului Sfânt de a ne incorpora în biserică. Și aici e marea discuție în lumea evanghelică, între frații penticostali și frații nepenticostali. Care e textul de bază care slujește la definirea botezului cu Duhul Sfânt? Frații penticostali susțin că botezul cu Duhul Sfânt trebuie definit în baza ceea ce a spus Ioan Botezătorul, că Domnul Iisus va boteza cu Duhul Sfânt, în ceea ce a spus Domnul Iisus, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, și în ceea ce arată Faptele Apostolilor, că s-a petrecut în ziua cinzecimii și în celelalte patru cazuri. Frații care au alte convingeri spun nu, botezul cu Duhul Sfânt se întâmplă la convertire și constă în ceea ce spune Pavel. Duhul Sfânt ne încorporează pe toți într-un singur trup, numit biserică. Și ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Adică atunci când te pocăiești, Domnul Iisus te smulge din lume. Ne spune în Galateni 1, El ne-a smuls din acest veac rău. Dar Domnul Iisus nu ne uită, așa cum am pățit eu odată, m-am dus cu soția la cineva, ne-a dat niște răsaduri de flori. Soției îi plac florile. Și le-am pus noi în mașină și ne-am dus acasă. Am uitat de ele și la câteva zile am găsit florile în portbagajul mașinii, uscate. Ei, Duhul Sfânt, Domnul Iisus nu ne smulge din lume să ne uite undeva, neplantați sau neintegrați într-un alt colectiv. Când are loc convertirea noastră, noi ne întoarcem spre Dumnezeu, dar în același timp Duhul Sfânt ne încorporează sau ne înrolează într-un trup numit biserică. Și lucrarea asta e neexperimentală. Noi nu simțim momentul acesta când Duhul Sfânt ne introduce în trupul acela. Dar faptul că Duhul Sfânt într-o zi ne introduce în biserică sau în trup este evident că Domnul Iisus când va veni va răpi biserica ca o totalitate, ca un trup. Nu va răpi 1 plus 1 plus 1 plus 1 milion de creștini, ci va răpi un singur trup. Deci noi trebuie să fim în trup. Pavel spune de atâtea ori că noi suntem toți mădulare într-un singur trup. Întrebarea este, de când, care e prima zi din viața mea când am fost făcut parte din trup și cine a făcut această acțiune și dacă eu am simțit-o sau nu? Eu n-am trăit această experiență în mod sensibil, simțurile mele fizice nu pot percepe această experiență, dar cel ce realizează integrarea mea în biserică sau în trupul acesta spiritual este Duhul Sfânt și El face lucrarea asta chiar din ziua când eu mă predau Domnului Iisus, îl primesc pe Domnul Iisus în viața mea și devin copilul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu, spune în Ioan 1, toți cei ce îl primesc pe Domnul Iisus le-a dat dreptul să se numească fiii, copiii lui Dumnezeu. Și atunci Duhul Sfânt ne introduce în trup. Dar lucrarea aceasta de introducere în trupul lui Hristos, Pavel o numește aici botez sau scufundare în trup, imersiune în trup, aceasta nu-i tot una cu ceea ce spune apostolul, cu ceea ce spune Ioan Botezătorul sau Domnul Iisus că veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și atunci, dacă am spus ceea ce nu este botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt nu-i naștere din nou, nu-i convertire, nu-i incorporare în trup. Sunt botezați cu Duhul Sfânt și trebuie să ceară botezul cu Duhul Sfânt persoane care deja sunt născute din nou, sunt întoarse la Dumnezeu și sunt încorporate în biserică. Pentru că dacă omul nu-i incorporat în trup, e în lume și cel din lume nu poate primi Duhul, ne-a spus Domnul Iisus în Fapte 14. Cum adică? Eu sunt în lume și primesc Duhul ca să mă introduc în biserică. Dar Domnul Iisus spune invers, cel din lume nu poate primi Duhul Sfânt. Tu întâi trebuie să ai Duhul în tine și pe urmă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dacă tu faci parte din lume, nu faci parte din biserică. Și dacă faci parte din lume, Duhul n-are cum să pătrundă în tine și apoi să te integrezi în biserică. Ci întâi Duhul vine în viața ta și când a pătruns în viața ta și te-a născut din nou, te integrează și în biserică. Deci aceasta este ordinea, aceasta este lucrarea. Și atunci botezul cu Duhul Sfânt, dacă nu este nici incorporare, nici naștere din nou, nici convertire, întrebarea este Ce înțelegem prin botezul cu Duhul Sfânt? Și vreau să spun în primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență. O experiență, este foarte important. Pentru că frații care au alte convingeri, tot mereu susțin că botezul cu Duhul Sfânt este cel din 1 Corinteni 12 cu 13 și nu e experiență, îl face Duhul Sfânt în mod mistic și tu nu știi când l-ai primit, dar trebuie să fii sigur că l-ai, dacă ești credincios, dacă ești născut din nou. Ei, de ce nu suntem de acord că botezul cu Duhul Sfânt e ceva mistic făcut de Duhul Sfânt fără să știm noi? Avem cel puțin un argument, de data asta nu în Faptele Apostolilor, ci chiar în scrierile lui Pavel. Pavel ajunge în Galatia, unde credincioșii nu mai știu ce să creadă. Sunt zdruncinați în credința lor, în teologia lor, și atunci Apostolul Pavel le pune o întrebare foarte clară. Galateni 3 cu 2 le spune așa: iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Adică Pavel spune așa: măi oameni buni, voi nu mai știți acum dacă sunteți sau nu sunteți credincioși, dacă sunteți sau nu sunteți mântuiți fără să vă tăiați împrejur și să țineți legea lui Moise. Bun, nu știți. Hai să dăm lucrurile înapoi. Când voi ați primit Duhul, și expresia a primit Duhul în sensul lui Paul e tot una cu expresia a primit Duhul în sensul lui Luca, adică se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Când voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt, cum ați fost? Țineați legea sau doar țineați credința? Și atunci fiecare a încercat să se gândească: oh, unde eram eu, în ce zi m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt sau am primit Duhul și cum eram eu atunci? Dar dacă botezul cu Duhul Sfânt ar fi neexperimental și n-ar ști nimeni unde și când și cum l-a primit, și Pavel le-a spune: cum ați primit voi Duhul? Ei ar da din nume și ar spune: nu știu, frate, nu știu când eram, cum eram, unde eram, nu mai țin minte. Habar n-am, pentru că eu n-am experimentat primirea Duhului. Deci când Pavel le pune, când Pavel găsește o problemă de doctrină, ca să lămurească doctrina, apelează la practică, la experiență. Cum ați primit? Experiența primirii Duhului. Ceea ce înseamnă pentru galateni, experiența primirii Duhului era clară, nu cum era doctrina neclară. Înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență clară, de care fiecare știe exact. L-am primit acum, aici, l-am. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență în care Domnul Iisus este botezătorul. Dar credinciosul ce este? Este receptorul, primește. Și ce primește? Observați că Domnul Iisus o singură dată a folosit expresia: iată semnele ce vor însoți pe cei ce vor crede, vor vorbi în limbi noi. Dar de câte ori a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt Domnul Iisus și Ioan Botezătorul, niciunul n-au spus la botezul cu Duhul Sfânt veți vorbi în limbi noi. Și Domnul Iisus a spus la botezul cu Duhul Sfânt veți fi îmbrăcați cu putere de sus sau veți primi o putere de sus. Deci vrem să definim botezul cu Duhul Sfânt în felul în care l-a gândit și l-a definit Domnul Iisus. Botezul cu Duhul Sfânt e o experiență când Domnul Iisus toarnă peste noi o putere de sus, putere care provine din chiar Duhul Sfânt sau care înseamnă acțiunea sau lucrarea Duhului Sfânt asupra noastră. Și această putere de sus pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos, care constă în faptul că Duhul Sfânt își face prezență în lăuntru nostru, această putere de sus ne ajută în lucrarea de evangelizare. Ne ajută în ceea ce spunea Fapte 1 cu 8: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Deci dacă ar trebui să definim botezul cu Duhul Sfânt prin ceea ce am găsit în Biblie până în prezent, este clar. Este o experiență cu Domnul Iisus în calitate de botezător, în care credinciosul, cel deja născut din nou, cel deja încorporat în biserică. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i pentru lume, lumea nu-l poate primi, nu-i pentru cei răsleți, hai la mine nodăiți că în adunare nu se primește Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt e pentru oameni înrolați de Duhul Sfânt în biserică. Și dacă Duhul Sfânt te-a încorporat în biserică, te face să te simți bine în biserică și vrei să stăruiești împreună cu frații după botezul cu Duhul Sfânt. Eu mai întâlnesc pe unii care spun, vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt, dar nu în biserică, acolo e mult păcat, acolo sunt oamenii toate felurile. Dar când te integrează Duhul Sfânt în trup, Duhul Sfânt dacă te-a integrat în trup, te face să simți că ești parte din acel trup. Și eu n-am auzit niciun mădular din trup să se plângă, eu nu stau în trup că, degetul nu spune, eu nu stau în trup că îl doare spinarea pe ăla. Și eu nu vreau să stau în trupul ăsta. Nu vreau să stau în trupul unui om că e bolnav de diabet sau că îl doare inima. Care e problema? Fiecare mădular, dacă face parte din trup, se simte bine să stea acolo în trup. Și eu cred că este foarte important să înțelegem, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pentru cei deja mântuiți care sunt înrolați într-o biserică, fac parte dintr-un trup. Experiența este cu Domnul Iisus, nu-i cu cei din jur, care strigă sau nu strigă, nu-i cu cel ce își pune sau nu își pune mâna, e cu Domnul Iisus și rezultatul trebuie să fie primirea unei puteri, primirea unei puteri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine ne propunem să vedem și ce facem după ce primim botezul și vom vedea mai bine în ce constă primirea acestei puteri, dar vreau să continui ideea că dacă am citit cele 5 pasaje din Faptele Apostolilor, am observat că în 3 dintre ele mai sunt câteva detalii care ne ajută să dăm o definiție descriptivă cât mai completă la botezul cu Duhul Sfânt. Și cel puțin în 3 texte, în Fapte 2 cu 4 spune, toți au vorbit în alte limbi, în Fapte 10 în casa lui Corneliu ei au vorbit în alte limbi și în Fapte 19 au vorbit în limbi ucenicii din Efes și au prorocit. Deci, este foarte posibil și este de așteptat ca la botezul cu Duhul Sfânt să existe o dovadă, să existe un semn, să existe o evidență, vorbirea în alte limbi. Nu vorbirea în limbi provoacă botezul cu Duhul Sfânt. Am întâlnit odată un frate care spunea, dă drumul la vorbire, dacă tu dai drumul la vorbire, borborosești, dă drumul la vorbire, dacă tu dai drumul la vorbire, Duhul Sfânt îți dă botezul. Nu e așa, nu e asta ordinea. Fapte 2 cu 4 spune, toți au vorbit în alte limbi după cum le da Duhul, adică Duhul le da, Duhul i-a umplut și faptul că Duhul Sfânt i-a umplut cu prezența Lui îi determina pe acești credincioși să vorbească în alte limbi. Eu nu pot să provoc botezul cu Duhul Sfânt luând inițiativa de a vorbi în alte limbi, după cum îmi spune cineva, zi după mine sau zi cuvântul cu tare sau repet așa până ți se încurcă limba. Deci botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu care constă în primirea unei puteri din partea Domnului Iisus. Puterea aceasta, de fapt, este garantată, este mediată de prezența Duhului Sfânt în persoana respectivă. Dovada inițială sau imediată a primirii acestei puteri este vorbirea în alte limbi și, dacă vreți, înainte de a, să spunem așa, a definitiva această definiție, reamintesc pasajul din Fapte 19, cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt în Efes, spune, vorbeau în limbi și tălmăceau. Deci botezul cu Duhul Sfânt deschide și ușa către darurile spirituale miraculoase, prorocii, vorbire în limbi, vindecări, minuni, darul cunoștinței, darul înțelepciunii, toate acestea au o legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. Deci, nu există, că aici e o problemă pe care aș vrea să o spun foarte deschis, nu există așa zisa încetarea darurilor Duhului Sfânt, cum consideră unii, darurilor miraculoase, că prorocia a încetat, că vorbirea în limbi a încetat, că minunile au încetat, că vindecările au încetat. Cei care cred că acestea au încetat în secolul I, odată cu moartea primilor apostoli și cu încheierea canonului Noului Testament, fac afirmația aceasta pentru că ei încă n-au botezul cu Duhul Sfânt cel din Fapte și ei spun așa, noi suntem botezați cu Duhul Sfânt. Când? Când am fost înrolați în trupul lui Hristos. Ori înrolarea în trupul lui Hristos, nefiind botez cu Duhul Sfânt, nici n-au cum să apară darurile. Fără botezul cu Duhul Sfânt nu sunt daruri și ei, ca să fie consecvenți pe doctrina lor, neagă existența darurilor. Pretind că au un botez cu Duhul Sfânt, care de fapt nu-i botez cu Duhul Sfânt, e incorporare, dar incorporarea în trupul lui Hristos nu aduce sau nu face să apară darurile. Și atunci, pentru că definez greșit botezul cu Duhul Sfânt, Dovada că definesc greșit este lipsa apariției darurilor. Fiindcă nu au darurile în mod practic, ei spun, păi darurile au încetat și am rezolvat problema. Ori câtă vreme darurile n-au încetat și câtă vreme primii creștini, de îndată ce primeau botezul cu Duhul Sfânt, aveau daruri, atunci acela este botez cu Duhul Sfânt sau aceea este experiență veritabilă a botezului cu Duhul Sfânt, care are ca rezultat și primirea de daruri. Primirea de daruri, daruri miraculoase. Primul este vorbirea în limbi, poate să apară prorocie, poate să apară alte daruri primite atunci, imediat, odată cu botezul cu Duhul Sfânt sau mai târziu. Deci darurile Duhului Sfânt sunt o dovadă că s-a produs o veritabilă lucrare a Duhului Sfânt de botez cu persoana respectivă. Și acum aș vrea să închei această primă parte, să o numesc așa, de definire și termen legată de botezul cu Duhul Sfânt și să trecem la câteva aspecte mai practice. Întrebarea este, dacă știm ce este botezul cu Duhul Sfânt, adică o experiență cu Domnul Iisus, diferită de convertire, de naștere din nou, din încorporare, o experiență care înseamnă îmbrăcare cu o putere supranaturală de la Duhul Sfânt, putere care ne va face să vorbim în limbi și să avem alte daruri miraculoase. Întrebarea este, cum pot eu primi acest botez cu Duhul Sfânt? Cum îl pot primi? Când pun această întrebare, vreau să spun că dintr-o dată ar trebui să am în vedere două direcții în care mergem. Una, să observăm că botezul cu Duhul Sfânt este un dar și nu-l putem câștiga. Însă ca și mântuirea care este un dar, chiar dacă mântuirea este un dar, nu o primesc toți oamenii, nu toți oamenii din lumea asta sunt mântuiți și mântuirea este un dar. Așa și cu botezul cu Duhul Sfânt, este un dar. Însă asta nu înseamnă că toți credincioșii îl au, pentru că e darul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl dă la toți. Dumnezeu îl poate da la toți, că Dumnezeu poate da și mântuirea la toți. Biblia spune că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar pentru asta nu înseamnă că în mod practic chiar toți sunt mântuiți și pentru asta nu înseamnă că în mod practic chiar toți cei care se convertesc sunt și botezați cu Duhul Sfânt. Și atunci întrebarea este, de ce unii oameni nu sunt botezați cu Duhul Sfânt și ce trebuie să fac eu ca să primesc botezul cu Duhul Sfânt? Așa ca și mântuirea și botezul cu Duhul Sfânt, chiar dacă este un dar, este un dar care se primește condiționat. Și care sunt condițiile primirii botezului cu Duhul Sfânt? În primul rând, citesc din Faptele Apostolilor din capitolul 11, pasajul pe care îl spune Ioan, îl spune Petru în biserica din Ierusalim, când se referă la experiența aceea ce a avut în casa lui Corneliu, și spune, 11:17, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, deci Dumnezeu le-a dat botezul cu Duhul Sfânt lor, neamurilor din casa lui Corneliu, ca și nouă evreilor din Ierusalim, care am împlinit prima condiție, am crezut în Domnul Iisus Hristos. Deci iată că botezul cu Duhul Sfânt nu poate fi dat la oamenii din lume. Trebuie să avem credința în Domnul Iisus, pentru că credința în Domnul Iisus asigură intrarea Domnului Iisus în viața noastră și relația noastră cu Domnul Iisus, pocăința, credința, deci sunt condiții esențiale. O a doua condiție o citesc tot din Faptele Apostolilor, condiție biblică. Citesc din predica lui Petru, care face o afirmație în 5:32. Noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El, celor ce ascultă de El. Credința în Domnul Iisus este absolut necesară, dar nu este suficientă. Pentru că sunt mulți alți credincioși cu credință veritabilă în Domnul Iisus, care sunt mântuiți, pentru că au crezut și s-au botezat, au deja mântuirea, cum spune Domnul Iisus în Marcu 16, dar credința în Domnul Iisus nu este doar singura condiție, e nevoie ascultarea. Ce înseamnă ascultarea? Ascultarea înseamnă multe alte lucruri. De exemplu, ucenicii, deși erau credincioși, au trebuit să asculte când Domnul Iisus le-a zis, stați încetate să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Dacă ucenicii spuneau, Duhul Sfânt se primește prin credință, noi avem credință, hai Petre la pescuit, hai să mergem până acasă la noi, în Cezarea, să vedem ce mai fac ai noștri. Și nu rămâneau în Ierusalim. Ar fi fost o problemă, neascultarea lor ar fi costat. Deci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu de Sfintele Scripturi este o condiție esențială în primirea botezului cu Duhul Sfânt. În mod practic, când vreau să stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să-L las pe Duhul Sfânt să mă conștientizeze. Unde și care sunt domeniile în care eu calc cuvântul lui Dumnezeu? Sunt neascultător și trebuie să mă pocăiesc de această neascultare. Dacă Biblia îmi spune că un lucru este rău să nu îl fac și eu continuu să-l fac, înseamnă că nu ascult de acea poruncă. Și dacă nu ascult de acea poruncă, pot să tot cer botezul cu Duhul Sfânt, că nu mi-l dă, pentru că nu ascult de el. De asta este important ca la botezul cu Duhul Sfânt, cei care stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt, în prima parte să se deschidă față de Duhul Sfânt, să se roage: Doamne Dumnezeule, prin Duhul Tău cel Sfânt, luminează-mă, să-mi văd exact domeniile în care sunt neascultător de Tine, trăiesc în neascultare față de cuvânt. Și să se pocăiască de lucrurile respective, să le mărturisească, să le recunoască, să se pocăiască de ele, să intre în ascultare de Domnul Iisus și apoi să continue stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Noi de aici am făcut practica mărturisirii în vederea botezului cu Duhul Sfânt. Cineva va întreba, nicăieri în Biblie nu spune că dacă vrei să stăruiești după botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să te mărturisești. Dar de fapt, de ce unii frați spun, mărturisiți-vă în vederea primirii botezului cu Duhul Sfânt? Pentru că de fapt, ce este mărturisirea? Termenul omologeo din greacă înseamnă a avea aceeași vorbire. Care vorbire? Cu cine același? Eu mă rog, mă deschid față de Duhul Sfânt și spun: Duhule Sfinte, vorbește-mi Tu în cuget și arată-mi lucrurile rele unde nu ascult de Tine, de cuvânt. Și Duhul Sfânt începe să-mi vorbească în cuget și spune: aici ai fost neascultător, aici ai fost neascultător, ai călcat cuvântul, ai păcătuit. Mi-a vorbit Duhul Sfânt în cuget și a apărut o apăsare, cugetul mă mustră, eu mă simt vinovat. Eu ce trebuie să fac? Să mă mărturisesc, omologeu, să vorbesc eu de acum cu gura mea aceleași lucruri care Domnul Iisus le-a spus prin Duhul Sfânt în cugetul meu. Și le spun lui Dumnezeu: da, Doamne, cu adevărat am fost neascultător aici, mă simt vinovat, îmi asum vina asta, și le mărturisesc lui Dumnezeu, sau uneori poate este nevoie chiar să le mărturisesc și oamenilor. De asta e nevoie de mărturisire. Deci mărturisirea nu este o poruncă, nu spune mărturisiți-vă ca să primiți botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă în procesul ascultării mele de cuvânt am călcat cuvântul în mod repetat și Duhul Sfânt mă mustră în cuget, mustrarea aceea de cuget o rezolv prin mărturisire și prin pocăință. Și de aceea uneori este nevoie de pocăință și mărturisire chiar către oameni. Și după ce omul își mărturisește și se pocăiește și se eliberează, primește botezul cu Duhul Sfânt, pentru că el promite în mărturisirea lui, promite lui Dumnezeu că nu va mai trăi în neascultare, ci va fi unul care va asculta de cuvânt. Merg la o altă condiție și de fapt una din ultimele condiții pe care o voi comenta, nu că nu mai sunt și altele, și vreau să citesc tot din scrierile lui Luca, dar din Evanghelia lui, din capitolul 11, când el încheie o pildă pe care o dă acolo cu prietenul de la miezul nopții, se duce la altul să-i ceară pâini și spune, versetul 13, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Observați, Duhul Sfânt va da celor ce îl cer. Acum, în pilda aceasta, ni se arată ce fel de cereri face prietenul de la miezul nopții. Deci erau trei prieteni, hai să-l numim 1, 2, 3. 1 vine la 2 și 2 spune, intră în casa mea, dar n-am ce să-ți dau de mâncare. 2 se duce la 3 și spune, dă-mi pâine. 3 spune, e prea târziu, du-te acasă. 2 continuă, dă-mi pâine. Nu mă deranja. 2 continuă, dă-mi pâine. A cere, după modelul acesta, dăm pâine, dăm pâine, dăm pâine, înseamnă a cere cu stăruință. A cere cu stăruință. Sigur că Biblia nu spune că practica de a stărui trebuie să fie extrem de gălăgioasă. Eu nu știu sigur dacă prietenul ăsta de la miezul nopții a câștigat pentru că a strigat cu voce foarte tare. Dar sigur a câștigat pentru că a stăruit. Că dacă de prima dată când îi spunea 3 lui 2, du-te acasă, e prea târziu, du-te acasă, copiii dorm, nu mă pot. Cel 2 se ducea acasă, nu primea nimic. Deci asta implică stăruință. Și stăteam de vorbă cu un prieten de-al meu, de alte convingeri, dar un prieten bun, un păstor, un lucrător din părțile noastre, și el îmi spunea așa, prietenește, băi, frate Costic, uite că nicăieri în Biblie nu este poruncă stăruiți să primiți botezul cu Duhul Sfânt, cum faceți voi în bisericile voastre. Eu i-am spus într-adevăr, noi nu avem porunca biblică, stăruiți, și nici nu recomand modelul stăruinței foarte gălăgioase, foarte agresive, că pe Dumnezeu nu-L asediem și nu-L intimidăm să ne dea botezul cu Duhul Sfânt, că transpirăm și țipăm tare și răgușim. Dumnezeu nu se lasă intimidat. Dar stăruința este totuși biblică, este necesară. Și vreau să aduc doar argumente, să observați că aproape fiecare botez cu Duhul Sfânt din Biblie este asociat cu rugăciunea. Domnul Iisus primește botezul cu Duhul Sfânt, este primul care primește botezul cu Duhul Sfânt și Luca ne spune, vreau să citesc din capitolul 3, că Domnul Iisus spune, Luca 3 cu 21, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca de porumbel. Deci Domnul Iisus se ruga când a primit botezul cu Duhul Sfânt. 2. În Faptele Apostolilor, primii creștini, nu mai trebuie să citesc, nu știu exact ce făceau în chiar momentul când au primit botezul cu Duhul Sfânt, pentru că era într-o zi de sărbătoare, dar ni se spune clar în Fapte 1 cu 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Când Domnul Iisus le-a spus, stați în cetate că veți primi Duhul, ei au stat în cetate, dar ce făceau? Stăruiau în rugăciune. Și asta a fost condiția care a pregătit, dacă vreți, starea lor pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă mergem mai departe, la următoarele cazuri, în Fapte 8, la samariteni, spune, Petru și Ioan, 8 cu 15, au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Nu-mi închipui că Petru și Ioan se ruga și samaritenii stăteau la o cafea. Se rugau cu toții pentru Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt se dă într-o atmosferă de rugăciune. În Fapte 9, e vorba de Saul. Uitați-vă la Saul. Spune Dumnezeu despre el. Du-te, Anania, la Saul și spune, iată, versetul 11. Caută în casa lui Iuda pe un om zis Saul, iată că el se roagă. Saul se roagă, apostolul Pavel se roagă. În casa lui Corneliu, într-adevăr, nu ni se spune că ei se rugau, dar în casa lui Corneliu, ei ascultau Biblia, ascultau predica. În Efes, ni se spune de asemenea că Pavel și-a pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Și în Noul Testament, de câte ori vorbim despre punerea mâinilor, punerea mâinilor implica și rugăciunea, se ruga cu punerea mâinilor. Nu se punea mâinile așa cum prietenește punem noi pe umărul cuiva mâna și în timp ce glumim îi spunem o poveste, îl batem pe umăr, punem mâinile peste el. Nu așa. Punerea mâinilor în Noul Testament era o acțiune care se făcea pe fondul rugăciunii sau implica rugăciunea. Iată deci că condiții pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt este rugăciunea. Nu ni se spune forma de stăruință și cu asta vreau să închei cu aspectul practic. Noi nu știm sigur dacă înaintea lui Dumnezeu forma contează. Fapt că forma nu este importantă în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă detalii în Biblie ce fel de stăruință făceau apostolii. Cât de tare au strigat, n-au strigat, au cerut, n-au cerut. Nu știm, dar știm că ei au avut o viață de rugăciuni pe fondul cărei au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și ceea ce mai știm de la această stăruință în mod practic, eu închei povestind foarte pe scurt experiența Bisericii Filadelfia din Suceava, din care fac parte. Cu mai mulți ani în urmă, noi am chemat niște frați care, prin părțile noastre, participă la mai multe stăruințe după botezul cu Duhul Sfânt și am chemat și noi la Filadelfia să ne ajute în stăruința aceasta. Și mi se pare 2 ani la rând au venit ei și cumva, pentru că eram o biserică nouă, au adus modelul lor de stăruință. Cei care vor să stăruiască, să vină în față, se puneau mâinile, se ruga foarte puternic. Unii mai ziceau, așa, zi după mine, zi, dă-i drumul la limbă, dă-i, exact așa cumva, parcă ar vrea să îl forțeze pe om, să-l arunce așa din barcă. Ei, 2 ani la rând am avut modelul acesta și vreau să vă spun că au fost destul de mulți botezați cu Duhul Sfânt după modelul acesta. După aceea, stând de vorbă între noi, frații din comitet, păstori, au spus, totuși, sunt în biserică destule persoane care nu agrează modelul acesta. Și eu personal, odată când am ieșit până în hol, m-a chemat cineva să mărturisească ceva, am ieșit în holul bisericii, am găsit acolo 4-5 surori stând în hol pe genunchi și se rugau, în timp ce în biserică era stăruință. Și le-am întrebat, dar ce nu intrați înăuntru? N-aveți loc? Vii rău? Nu, frate, e prea mare gălăgia. Noi vrem să ne rugăm un pic mai în liniște. Le-am lăsat să se roage acolo în liniște, n-a fost nicio problemă. Ei, văzând mai multe persoane care nu se pot ruga într-o gălăgie prea mare, am schimbat modelul. Știți ce s-a întâmplat? În anul în care am schimbat modelul, s-au blocat oamenii emoțional, în mintea lor era că botezul cu Duhul Sfânt se primește numai cu strigăte mari, cu transpirații, cu anumite practici, cu zi după mine, cu dă-i drumul. Și în anul acela nu s-a petrecut aproape nimic. N-au fost botezi cu Duhul Sfânt. Dar am continuat același model. Rugăciune mai liniștită, fără mult teatru, fără mult spectacol, rugăciune cu lacrimi, cu mărturisiri, cu pocăință. Și al doilea an, al treilea an, al patrulea an, după ce am introdus modelul acesta, au început tot mai multe botezi cu Duhul Sfânt. Și iar în asta am avut tot același model, mai liniștit, mai bine organizat, mai în ordine, și au fost destul de mulți botezați cu Duhul Sfânt. Deci vreau să spun că niciun model nu e mai bun decât altul, dar sunt modele care ajută și sunt modele care deranjează. Și dau un ultim exemplu, un bun frate nepenticostal, dar un frate foarte bun din părțile noastre, care a înțeles lucrarea Duhului Sfânt, s-a dus la o biserică penticostală din județul Suceava să primească botezul cu Duhul Sfânt. Se ruga undeva mai într-un colț și când era gata, se simțea sub prezența Duhului Sfânt, sub cercetarea Duhului Sfânt, au tăbărit peste el niște ajutători. Și au început să strige la urechile lui și să-l bătucească cu mâinile peste cap. Fratele acesta s-a blocat, nu s-a mai putut ruga nici atunci și nici încă 2 ore cât a mai ținut stăruința. Și mi-a povestit după aceea, a spus, dacă eram lăsat acolo de unul singur, cred că primeam în seara aceea botezul cu Duhul Sfânt. Fraților, noi suntem construiți diferit. Unora le place gălăgia, acțiunea, mișcarea, altora le place liniștea și tihna. Modelul, încercați-l dumneavoastră, formați-l după tiparul bisericii dumneavoastră. Dar vreau să spun un singur lucru, să nu credeți că modelul îl impresionează pe Dumnezeu. Dumnezeu poate răspunde și când e mare gălăgie. Eu am primit botezul cu Duhul Sfânt într-o casă unde erau strigăte de... credeam că se duce tavanul și eram transpirați tot, deși era iarnă plină și era germare afară. Nu m-am potignit. Mie mi-a primit modelul acela, am primit botezul cu Duhul Sfânt acolo. Dar modelul nu contează foarte mult, contează credința în Domnul Iisus, ascultarea și mărturisirea în caz de neascultare și pocăința în caz de neascultare și cererea sau viața de rugăciune care stă înaintea lui Dumnezeu și care face ca botezul cu Duhul Sfânt să poată fi primit de către noi. Amin.